Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukutagira amahirwe angana hagati y'umugabo n'umugore mu bijanye n'ubutunzi biracahanze isi. Mu Burundi, amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi amenyesha ko imico amategeko atubahirizwa ko biri mu bisubiza inyuma mu butunzi umukenyezi. Ari naho haviramwo bimwe mu bijanye n'amabi akoregwa mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ni igihe cokogwa kugira umukenyezi agarukigwe muri ico gisata, ninde akwiye kubikora? Inyishu z'ivyo bibazo ni mu kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kane Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Josine Kaze ni jangire ndakibashikirize kaze.
Fatwa nk'ibikoresho
dufasha akarorero. Amabi akoregwa abakenyezi aribonekeza mu makambi y'impunzi z'abarundi nko mu ikambi Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Abakenyezi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA bemeza ko icyo kibazo gihagaze ku bukene.
Abenshi haba kubera baba hariho kwiheba kubera ibibazo babayemo, ugasanga ba mu buzima bidakunda ko adashobora kubona n'amavuta yisiga. Murazi abantu b'abakobwa cyangwa abantu b'abagore bakenera agatenge bambara, barakeneye karato. Rero mu kujya kudushaka ugasanga bagiye kwigwanirira bajya gushakisha ubuzima.
Ahantu turi mu nkambi araho usanga nk'abana b'abakobwa, ugasanga abahungu barabashikisha utuntu hama abana kubera basaba baturonka nyene bakemera kuja gushurashura, ugasanga batwaye inda canke banduye uburwayi. Nta muntu aja gushurashura kucyo nyene babasa ibintu barondera. Urabona nka benshi nk'ubu hari imiryango bashize bitwa ibintu by'ibyiciro bya gatatu, ugasanga abana bagiye gushurashura kugira bashobore kuronka icyo bifashisha.
Igihe umwana w'umukobwa adafite uburyo bwo kugura bijya bikoresho nyine akemera, ashobora guhura n'umusore kandi akamwereka ko ashobora kubimufashamo, ugasanga umwana w'umukobwa ashukishijwe ibintu by'ibiryo cyangwa se amafaranga agashurashurwa ku nguvu muri ubwo buryo.
Nk'uko biri mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi, abakenyezi n'abigeme birimizi n'ababa mu bisagara barakoregwa amabi afatiye ku kutigenga mu bijanye n'ubutunzi. Ivyo bikibonekeza mu miryango, mu kazi no muri politiki, bisigurwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Mu ngo nyinshi baribagira intererano ikomeye umukenyezi azana kuko idaharugwa mu mahera, ugasanga bamwise umuzigo umuntu atacamaze. Hanyuma ikindi tubona iyo atacuzanira ikibano naho nyene ntawukubona, ntawukurondera. Nico kimwe no mu vya politike, udafise amafaranga ntujamwo. Bisaba uburyo kugira wiyamamaze, bisaba uburyo kugira ngo utabare ukwituye. Ata buryo nta kibanzu hafise ntahushika. Kubera ataco bafise, abakenyezi n'abigeme baracokogwa, barakubagugwa, barafatwa ku gahato ngo baronke uduhera, barakoregwa mabi batari gukoregwa yabari bafise uburyo. Ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu eka n'amashirahamwe y'abikorera utwabo nashire hamwe uburyo bushoboka kugira bashigikire abakenyezi biteze imbere mu butunzi. Icyo kibe umugambi ukomeye cyane, umwe uje imbere y'ibindi byose.
Ibihugu bitandukanye vyateye imbere vyarashoboye kugabanya mu gukinga mabi akoregwa abakenyezi. Kenshi vyaciye mu iserukirwa ry'umukenyezi mu nzego zifata ingingo, hamwe no guha amahirwe angana n'umugabo n'umugore nk'uko bisigurwa na Pascal Niyonkuru yanonosoye ibijanye n'iterambere ridakumira.
Ikibazo cya mbere bashize imbere cyari cyo gushyira abakenyezi mu nzego zifata ingingo n'amategeko, kugira ngo babe aba mbere mu gufata amategeko ahana canke akingira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikibazo cya kabiri bitaye ko cyane nuko ubutungane buhana iryo hohoterwa b'ubutungane nyakuri, kandi abashaka ubutungane bakaronka ubwo bushobozi bwo gushikira ubwo butungane. Ica gatatu kwabaye ukwita ku buringanire hagati y'abapastori n'abagabo mu byerekeye kuronka ubushobozi buhagaze ku butunzi ariko kandi no kubukoresha neza bose kandi ca kane ca nyuma cabaye kwita ku mico n'imigenzo kenshi ahubwo bituma ihohoterwa rifatiye ku gitsina turifata nk'ikintu gisanzwe ukamengo sinicaha mu migenzo no mu mico imwe imwe y'amasosiyete tubayemo.
Mwiwezo w'umuhinga Pascal Niyonkuru uciye usozera ikiganiro ku isoko. Josine Kaze nije na kibashikirije ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.